Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zane.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Oproštajni dar Vladimira Tasića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Avramović, književni istoričar, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
Kao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Ako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe pa nestane. Setim se da ova priča nema dno, i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagradaj, ponekad samo do I'm
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Oproštajni dar Vladimira Tasića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Avramović, književni istoričar, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Marko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam što ste me pozvali.
Svako od nas ima više svojih knjiga, knjiga koje voli i koje mu nešto znače, ali za ovu emisiju svaki sagovornik izdvoji jedno delo i preporuči ga našoj pažnji. Vi ste se za ovu priliku opredelili za roman Oproštajni dar i na samom početku da vas pitam zašto je ova knjiga bila vaš izbor?
Pa ovako, naravno, kao što ste rekli, svako ima više svojih knjiga i pogotovo da on kao neko ko se trudi da ipak koliko toliko čita i prati različite tokove i savremene proze, ali da i poezije naravno, ali da čita i klasičnu književnost. Ja sam se ipak odlučio da ovu knjigu predstavim. Želao sam da to bude knjiga nekog savremenog srpskog pisca. Čini mi se da će se ljudi, da je bolje nju predstaviti i približiti ljudima nego neku, da kažem, klasičnu, već dobro poznatu knjigu. I za nju su verovatno već čuli ili lako mogu zainteresovani čitaoci njoj da se informišu. A Vladimir Tasić svakako jeste jedan od mojih omiljenih savremenih srpskih proznih pisaca i bar po nekom mom utisku jedan od najvrednijih, da kažem, proznih romancijarskih opusa u srpskoj književnosti posle 2000. godine, ili za sad u stvari u prvoj deceniji nakon 2000. jer u ovoj drugoj Tasić još nije objavio ništa.
Ovaj roman je objavljen 2001. godine, pretpostavljam da ste ga tada i pročitali. Kako ste doživjeli?
Pa, u stvari ne baš tada, nešto malo kasnije, mada sam tada u stvari prvi put čuo za njega, jer 2001. godina je negdje dosta u stvari značajna godina i za neki moj, da kažem, lični čitalački razvoj, a posle, mislim, nesumnjivo je to uticalo na neko moje kasnije profesionalno opredeljenje, jer sam te 2001. godine prvi put počeo da pratim savremenu srpsku književnost. Mislim, čitao sam i do tada, ali uglavnom su to bile neke, da tako kažem, dobro poznate knjige, klasici, nešto što, lektire, ono što imate u kući, a te godine sam prvi put počeo da se interesujem i da u medijima pratim savremenu produkciju i onda sam nekoliko knjiga te godine iz te produkcije i pročitao. Mislim da neka baš dobro i pamtim tadašnje, ne znam, tada sam pročitao tadašnjeg dobitnika Ninove nagrade Zorana Ćirića, njegov roman Hobo, onda Izranjenje Veselina Markovića, Svetskog putnika Davida Albaharija, koji se isto te godine pojavio, a također tada sam i čuo za Tasićevu knjigu, koja je bila negde jedna od najprimećenijih proznih knjiga te godine i dobila je nagradu za knjigu godine drugog programa Radio Beograda, koji je tada u stvari jedini put dodeljivan za fikciju. Nakon te godine, to je u stvari bila prva, ali jedina godina kad je dodeljivana za fikciju, nakon toga ta nagrada je postala nagrada za teorijske knjige. Tako da, ali u stvari roman sam pročitao neku godinu kasnije, kada sam već bio na studijama i tada jeste nesumnjivo negde ostavio jak utisak na mene. Mislim da je to negde bilo, se poklapalo sa nekim mojim viđenjem toga kuda bi možda savremena srpska književnost trebalo da ide, kako bi trebalo da izgleda. Nekako mi se činilo da Tasić daje dobar odgovor na to. Činilo mi se to i danas, mislim da su neki njegova dva kasnije romana to negdje i potvrdila, da je Tasić svakako jedan od i upućenijih autora u neka svetska i književna i teorijska zbivanja, pošto je on, mislim, i profesor, univerzitetski profesor matematike i u stvari teoretičar matematike, da, ali i filozofije, i mislim da je dobro u svojim romanima neka svoja saznanja i savremene književnosti, ali dobro, i srpske, ali i neka teorijska, dobro artikulisao u svojoj prozi, pogotovo u svojim romanima i donekle u esejima.
Da, to sam htio da vas pitam, Vladimir Tasić je matematičar, on i predaje matematiku
u Brunsviku, da.
Jeste, gdje živi. Koliko se po vašem mišljenju to odrazilo na njegovo pisanje, odnosno spoj nauke i književnog stvaranja u njegovom slučaju?
Mislim da se to jeste odrazilo u smislu, možda ne baš u nekom uskom smislu isključivo matematike, ali Vladimir Tasić jeste neko ko veoma dobro poznaje neku, da kažem, savremenu, ali i opšte istoriju, teorijske, filozofske misli opšte, i onda se to svakako u njegovim romanima odražava. Mislim, i sami autor jeste dobro poznavao, da kažem, postmodernog mišljenja, autor je i knjige Matematika i korijeni postmodernog mišljenja, takođe autor jedne knjige, to je u stvari njegova poslednja knjiga objavljena u Srbiji, Svetovi Alena Badjua o savremenom francuskom mislilostu, danas izuzetno aktuelnom i cenjenom, tako da mislim da se to dobro poznavanje različitih teorijskih pretpostavki i tekako dobro vidi u njegovim romanima i mislim da donekle možda i postoje neka mišljenja da to kritičko obrazovanje ponekad možda i guši nešto što bi bila isključivo stvar umetnosti, pripovedačke umetnosti, mada ja mislim da je to dobro izbalansirano u Tasićevim romanima i Oproštenom daru i u nekim kasnijim, tako da mislim da je to vrlina njegove proze. I da po tome on jeste u nekom prvom redu srpskih pisaca po svojoj obaveštenosti i obrazovanju.
Neko možda i zamera i vidi u tome neki nedostatak.
Pa mislim da je to negde u stvari se ali je bilo dosta upućeno, to možda jeste bio nedostatak, da kažem, po meni i možda najmanje dobrog od njegova tri romana, romana Kiša i Hartija, da je on možda malo preopterećen nekom enciklopedičnošću, enciklopedijskim znanjima autora i tako da na uštrb same naracije.
Da, s druge strane, preciznost izraza je nešto što je upravo i dugo je vjerojatno
tom polju. Jeste, tako da, ali mislim da je uglavnom on to uspešno savlađivao.
Da, pa sad ajde da malo kažemo nešto o romanu Oprošteni dar. Ovaj roman tematizuje priču o novoj emigraciji, odlasku iz zemlje mladih
stvari,
ljudi.
Tako je, u stvari negde to jeste, sva tri Tasićeva romana, koji je objavljen prvi, tematizuju u stvari priču o emigraciji i bave se u stvari nekim različitim aspektima emigrantske drame. Kiša i Hartija, drugi roman, se bavi nekim povratnicima i jednom, da tako kažem, čitavom izgubljenom generacijom na prelazu iz 80-ih u 90. godine. Treći roman, Stakleni zid, objavljen 2008. se bavi odrastanjem deteta, sina emigranata rođen u Novom svetu u Kanadi. A ovaj prvi roman Vladimira Tasića je nekako najviše možda lični, bavi se nekim najviše pojedinačnim i unutrašnjim svetom emigranta i bavi se istoričnim i se prvenstveno njegovom nostalgijom i njegovim odnosom prema prošlosti, ali prošlosti koja je više lična, a ne neka društvena, da tako kažem, nacionalna, što će u nekim njegovim sledećim romanima dobiti više na značaju.
Da, možemo nešto da kažemo i o glavnom liku, on odlazi iz zemlje, odlazi u Kanadu.
Tako je, glavni junak koji je istovremeno i pripovedač, jeste doktor medicine koji odlazi negde krajem 80-ih godina u Kanadu i koji u tome negde sledi, dakle u tom odsustvu svog brata koji je pre njega napustio roditeljski dom. Taj brat i sećanje na njega jeste nekakva centralna tema romana ili bar tema njegova prva dva dela. Roman se sastoji iz tri dela i on predstavlja negde nekakvu, da kažem, idealizovanu figuru pripovedačove prošlosti. Pripovedač sebe predstavlja i dalje, iako radi u centru za neku vrstu medicinskih, za proizvodnju nekih medicinskih programa, on i dalje sebe smatra negde nepronađenom osobom, profesionalno nerealizovanom, koja još uvek nije odlučila čime želi da se bavi, iako već ima 35 godina. Tako da to svakako jeste jedan od, da kažem, možda karakteristika nekih emigrantskog iznaničkog osjećaja, nekakve još uvek nesnađenosti, ne.
Da, i ta priča o bratu je interesantna.
Jeste, u stvari čitava radnja romana smeštana je u jedan dan, iako se naravno kroz refleksije pripovedača i sećanja na brata i bivšu zemlju koju je napustio, on vraća i po nekoliko decenija unazad. Ujutru, dakle, radnja romana se dešava jednog konkretnog datuma, 12. decembra 2000. godine, kada pripovedač dobija kutiju sa pepelom nedavno preminulog brata, čiji je trag bio izgubio negde, sa kim je prestao da bude u kontaktu, i to dospeće saznanje o bratovoj smrti i dobijanje tog, dakle, bratovih posmrtnih ostataka postiče pripovedača da aktivira neko svoje sećanja i refleksije na svoju mladost u bivšoj državi i trenutke koje je proveo sa tim svojim bratom. Inače, taj brat je prosto neka vrsta onako pomalo prilično da tako kažem idealne figure, višestruko talentovan intelektualac bez premca, autor eseja, čini mi se, iz okultne anatomije ili tako nešto, koji predstavlja neku vrstu nedostižnog uzora samom pripovedaču, koji je negde onako u svemu bio iza svog mlađeg brata.
Da, i taj dar, oprošteni dar koji junak dobija, zapravo njega nagoni da se suoči sa sobom, sa životom, sa prošlošću.
Tako je, jeste, u stvari roman negdje i predstavlja taj, dakle, neku vrstu i simbolički tako predstavljen kao u prvoj trećini knjige pripovedač se nalazi u svojoj kući, u svom domu, dobija kutiju sa bratovim pepelom, izlazi, odlazi na posao, dakle izlazi iz tog doma u drugom poglavlju i trećem poglavlju romana se opet u njega vraća. Dakle, na izvestan način roman predstavlja neku vrstu nekog tih preokreta, unutrašnjeg preokreta koji se dešava u samom glavnom junaku. On zahvaljujući sećanjima, bratovom pepelu i svemu tome, u jednom trenutku biva u jednom, da tako kažem, iskušenju da čitav svoj tadašnji život negde napusti, zaveden tom nostalgijom i tim nekim, da kažem, nostalgijom podstaknutim maštanjima, napusti svoju kuću, to je svoj sadašnji život, ali na kraju ipak uspeva da se prošlosti oslobodi i da se okrene sadašnjosti. Oto da brat jeste simbol neke prošlosti koja, kako on kaže na jednom mestu, mami svojim neostvarenim, neispunjenim mogućnostima, i on se, dakle, negde jeste dominantan lik u prva dva dela romana, ali u trećem delu romana on već brat iščezava, kao što iščezava u stvari taj pepeo koji je on dobio, a njegovo mesto zauzima pripovedačeva žena, koja u stvari jeste neki simbol sadašnjeg života glavnog junaka za koji se on odlučuje.
Bye.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Oprošteni dar Vladimira Tasića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Avramović, književni istoričar, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Marko, evo, malo smo opisali roman, rekli da on tematizuje iskustvo nove emigracije, odlaska u zemlju, pokušaja snalaženja u nekoj drugoj sredini, da preovladava ton sećanja, jedan nostalgični ton u ovoj knjizi, i možda ne bi bilo loše i da sada čujemo nešto iz te knjige, da nam pročitate, prosto da steknemo utisak i o jeziku kojim je delo pisano.
Da, pa evo može možda jedan koji govori i o bratu, ali negde i pokazuje ovaj Tasićev stil, dakle neki spoj njegove erudicije i da kažem nekog njegovog lirskog izraza koji možda najviše od svih njegovih romana ovde došao do izražaja. Bilo je jutro, utorak, 12. decembar 2000. Predamnom se nalazio izveštaj grupe za simulaciju srca. Nakon dugogodišnjih priprema i 260 sati neprestanog rada, moćni računari centra uspeli su da simuliraju jedan jedini otkucaj srca, i to svinjskog. Sa tačke gledišta matematičkog modelovanja, ljudska srca su najsličnija svinjskim i donekle psećim. Stoga se kao osnov svakog modela uzima eksperiment američkog anatoma po imenu Evelyn Thomas. On je 50. godina 20. veka rasporila svinjsko srce do najtananijih detalja, vlakno po vlakno, i pod mikroskopom sve to uredno fotografisala iz više uglova. Takvu čast do danas niko nije ukazao ljudskom srcu. To bar za sada nema nikakvog smisla. Ne preterujem kada tvrdim da bi naši računari mogli uz par sati posle da simuliraju sletanje lunarnog modula i da pritom u isto vrijeme unište Kasparova u šahu. Da bi simulirali jedan minut rada svinjskog srca, pisalo je u izveštaju koje se nalazilo predamnom, trebalo bi isključivo tom zadatku da posvete godinu ili dve. O ljudskom stoga ne vredi ni govoriti. Bratu bi se to svakako dopalo. Njegove beleške ili ono što je od njih ostalo, pune su citata o nedokučivoj misteriji srca. Bilo je tu, mislim da sam to već pomenuo, svega i svačega. Od Rumija do šošonske ljubavne poezije. Nije to ni duh ni ptica, već moje srce koje igra tamo ispod vrba, nije to zver koja vreba, već moje srce koje igra vakoba, vakoba tamo ispod vrba. Od Bemea koji zagonetno tvrdi da je srce unutrašnja vatra srca, do Moše Majmonide i pećine nimfi, sve je to bilo uokvireno u priču o anatomiji, ako se to uopšte može nazvati anatomijom. Možda ne treba biti prestrog. Pesnika moj brat bio je kao i svi mi pesnik u večitoj zaveri protiv sebe, mora svuda da traži svoje rasute misli. Eto, to je možda jedan odlomak, i on pokazuje isto tako jednu važnu temu oproštenog dara, a to jeste upravo taj neki, da kažem, rad ljudskog srca, odnosno rad ljudskih emocija, koje negde Tasić ipak suprotstavlja toj nekoj, da kažem, predstavi savremenog društva i savremenog shvatanja, da je sve samo, dakle, neka vrsta konstrukcija ili da je sve samo tekst. On ipak u ovom romanu veruje da postoji nekakva, da kažem, unutrašnjost, nekakva esencija, a pritom to jeste u stvari sam samo srce ili samo osjećanje, koje i tekako utiče na neke na neke čak i važne istorijske događaje, ali posebno na neke lične doživljaje.
Da, htio sam da vas pitam nešto u vezi sa tematizacijom ove priče o emigraciji, odlasku iz zemlje, o lutanjima, o beskorenjenosti. Ta tema i taj motiv postoji u srpskoj književnosti, evo da se prisetimo samo i Miloša Crnjanskog, to tema i motiv lutanja i nemanja doma i traženja doma, gubitka doma i idenja ka nekom drugom domu. U kakvom odnosu, recimo, stvaralaštvo Vladimira Tasića stoji prema tim delima iz srpske književnosti?
Pa da, Vladimir Tasić je jako u stvari i okrenut tim drugim delima iz srpske književnosti koja negde tematizuju seobe, utanje, emigraciju, tako da negde, tri najvažnija pisa za Vladimira Tasića iz srpske književnosti jesu upravo Miloš Crnjanski, Danilo Kiš i David Albahar. To negde predstavlja i neku ličnu Tasićevu književnu tradiciju na osnovu kojom je on u književnom dijalogu. On sam ima i eseje, jedan posvećen Kišu, jedan posvećen Albahariju. Ovde je možda to negdje najviše u Oproštenom daru nekakvo albaharijevsko nasljeđe, jer i sam prostor emigracije je isti, dakle prostor Kanade, i sam pripovedač u jednom trenutku kupuje u knjižari, srpskoj knjižari u Torontu, kupuje izdanje Albaharijeve kratke knjige, što jeste jedan signal za poetičku srodnost između Tasića i Albaharija, i tematsku. Negde u samom, dakle, u romanu Kiša i Hartija, koji je došao nakon Oproštenog dara i koji je dobio Ninovu nagradu 2004. godine, tu je možda najvažniji pisac Danilo Kiš, taj njegov enciklopedijski postupak. Doduše, tu se takođe pojavljuje i Crnjanski, pojavljuje se tamo, se isto tako tematizuje Sumatra, jedno suđenja Sumatre koje daje Tasić, a u opet ovom staklenom zidu opet Crljanski igra važnu ulogu, roman o Londonu, slika emigracije, emigracijskih krugova, tamo ruskih kod Crljanskog, u Tasićevom romanu srpskih, isto su tako u značajnom dosluhu. Također stihovi Crljanskog iz Lamenta nad Beogradom inkorporirani su u stakleni zid Vladimira Tasića, tako da on jeste i u, da kažem, višestruko osvešćen, poetički osvešćen pisac, osvešćeni prema srpskoj književnosti, osvešćeni prema nekim savremenim tokom u svetskoj književnosti i osvešćen prema nekim teorijskim problemima kako pisanja, tako i nekim širom.
Kada govorimo o tom motivu lutanja i seoba i ako uporedimo književno stvaralaštvo Miloša Crnjanskog, odnosno načina koji se on tom temom bavio i Vladimira Tasića, koje su to sličnosti, koje razlike? Nekako mi se čini da kod Tasića preteže ta lična priča izgubljenosti i pokušaja da se promeni sredina.
Pa donekle da, ali mislim da lična priča u ovom prvom romanu preteže na nekom pričom kolektiva, dok će se u svom drugom i trećem romanu Vladimir Tasić baviti i više nekim širim društvenim kontekstom samih tih dakle novih seoba. U Kiši i Harti će on posvetiti svoj roman čitavoj jednoj generaciji, dakle više neće biti u pitanju jedna lična sudbina, već čitava jedna generacija koja se zbog poznatih okolnosti našla u novom izgnanstvu. Takođe time će se baviti i u trećem romanu, s tim što će u trećem romanu Staklenom zidu slikati, dok u Kiši i Harti slika u stvari generaciju koja se vraća nakon neuspelog pokušaja da se snađe u izgnanstvu, vraća u zemlju i tu opet se opet ne snalazi i ostaje tako u jednom vakumu, u jednom unutrašnjem izgnanstvu. U trećem romanu prati neku našu emigraciju tamo, dakle u Kanadi, u stranom svetu, gde negde od prilike i tu jeste negde na tragu Crnjansko, koji negde suprotstavlja svog junaka Rjepnina toj, jel tako, ruskoj emigraciji sa kojom se on ne slaže, a Tasić u Staklenom zidu suprotstavlja svoje glavne junake tom krugu tamošnje emigracije sa kojom se oni takođe nisu baš najbolje usaglasili.
Da, govorili ste i o toj sintezi naučnog i lirskog koja postoji u stilu i u izrazu Vladimira Tasića. On je naučnik, bavi se naukom, matematičar je, književnik, ima vrlo živu imaginaciju i to je interesantan spoj koji postoji u njegovim knjigama, taj spoj upravo lirskog i nekog naučnog diskursa. Pa sam te da spitam, imajući na umu da se bavite i pesništvom, da proučavate savremene srpske pesnike, koliko je jezik Vladimira Tasića lirski obojen i koliko je to bitno u njegovim knjigama?
Pa on jeste, pogotovo na nekim mestima lirski obojen, donekle on možda pogotovo u Oproštenom daru, ali i u Staklenom zidu. Donekle se i sam Tasić pomalo ovako nekako, to jest i njegov glavni junak, a Tasić u stvari preko njega, pomalo ironično prema tome odnosi. Dakle, i sam i glavni junak i pripovedač Oproštenog dara jeste neko koji ima želju ili jednu od želja ili jednu od mogućih, da kažem, svojih zanimanja, možda vidi to ili želi da postane pisac i onda pohađa neke, da kažem tako, kurseve pisanja koje postoje na zapadu u Kanadi, ali kaže da su ga zbog njegovih ničim izazvanih lirskih izliva redovno sa tih kurseva izbacivali. Ali roman Oprošteni dar takođe ima da kažem nekoliko lirskih izliva, ja bih rekao pritom ne ničim izazvanih, već motivisanih, i mislim da to jesu neki od, da kažem, tih kulminacijskih tačaka same knjige. Jedan od njih jeste i završetak koji se baš u tom nekom lirskom maniru. Ja mislim da to jesu neke mesta gde on pokušava da dozove tu, da kažem, uticaj srca, uticaj emocija koji želi da afirmiše i stavi u red vrednosti sa nekim drugima koje danas pretežu.
Rekli ste da je Vladimir Tasić poetički osvešćen pisac i to kako kada je reč o srpskoj književnosti, tako i kada je reč o delima iz drugih književnosti. Mnogi su pominjali uticaj Pinčona na njegovo stvaralaštvo.
Pa jeste, jeste, mada donekle mislim da se on malo i negde sad u nekom svom poslednjem romanu i nekim svojim poslednjim esejima malo od samog Pinčona negde i ograđuje. Možda je taj uticaj Pinčona negde najveći u njegovom drugom romanu, gde on pokušava u tom nekom pinčonovskom maniru isto tako da na, ne znam, da na više koloseka vodi priču, da priziva najrazličitije oblike stvarnosti, da zaista ovi, to što je jedan kritičar, mislim da je to bio, ja sam Slobodan Vladušić, rekao da mu je Kiša i Hartija ličila na kao, ne znam, niz kasa koje neprekidno rade u samoposluzi, da se negdje reflektuje na zaista puno različitih životnih sfera, i da je Tasić to pokušavao da ubaci i inkorporira u svoj roman. Nekako mi se čini da se malo od tog nekog možda Pinčonovskog relativizma on negde malo ipak ograđuje u svom poslednjem romanu i jednom eseju kome je predstavio, u stvari za sad Pinčonov pretposlednji roman, tada poslednji kada ga je Vladimir Tasić pisao, Against the Day, tako da uticaj Pinčona postoji uticaj svakako američke književnosti na Tasića savremene, jer on je i jeste u tom, dakle, u tom svetu deluje, živi, i onda je on sasvim logičan. Može se videti uticaj Selingera, koji se isto tako priziva imenom kućnog ljubimca, koji se zove kao sestra pripovedača iz Lovca u žitu. Onda također tu imamo Pinčona, imamo isto tako i Delila, sa čijim romanima, temama također Kiša i Hartija, sledeći Tasićev roman, ima dodirnih tačaka, tako da savremena američka književnost jeste isto tako jedno referentno polje Tasićeve literature.
Prećuti istinu može da naudi, nasmeji me, nisam raspoložen. Drži me barem još malo u zabludi i kraj za sutra nek bude odložen. Pravi se da ti je do mene stalo, danas mi laži prijaju. I budi strpljiva, sačekaj malo da kažeš reći koje ubijaju. Odlazim, 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 shvatim poruku, sve se u prah i pepeo pretvara. Znam da si već donela odluku, al neka potraje je prevara. Pravi se da nam dobro ide, treba mi snage da očaj ponesem. Istinu oči neće da vide, samo plako da lakše podnese. Odlazim, 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 odlazim. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Oproštajni dar Vladimira Tasića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Avramović, književni istoričar, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Marko, evo, zaronili smo, čini mi se, dosta duboko u roman, naravno, koliko ova emisija može da priušti. I predlažem da sada u dalju priči o ovom romanu, u dalju priču uđemo tako što ćemo čuti još neki deo iz knjige.
Da, može, evo jedan od storija od uma koji se donekle baš i ne dovezuje na one koji smo prvobitno čitali. I ovo je istori sam kraj romana i taj neki njegov, da kažem, ta neka završna katarza u tom romanu i taj neki, da kažem, neki od završnih akorda tog preobražaja i preokreta u glavnom junaku. I moram da priznam da sam ovaj kraj romana, doduše ne samo ovo što ću pročitati, ali možda nekih 10-15, iako sam, s obzirom da ovaj roman jeste jedna od mojih omiljenih knjiga, pogotovo iz tog korpusa savremene srpske književnosti, čitao više puta, da sam možda nekih bar desetak puta, i da sam ga uvijek čitao negde sa nekim podjednakim uzbuđenjem, da to jesu bile neke stranice koje onako uzmete kada želite nešto da pročitate, nešto poznato i da ne znam, da se na taj način tako da evo, dakle, ljudsko srce je najsličnije svinjskom i donekle psećim. O svinjama ne znam ništa, sem da se zbog njih kad kad ratuje. No znam da će se pas, ulični pas, ako ga okupamo, ako ga iznenadimo ili namamimo hranom ili bilo čim što bi on mogao smatrati primamljivim, a potom ga okupamo, kada se ponovo nađe na ulici, u svom istinskom habitusu i u svom jedinom domu, pre ili kasnije uvaljati u blato i crnicu, u travu i lešinu, u sopstveni izmet ako treba, misleći, iako ne možemo biti sigurni da pas zaista nešto misli kada to radi, što i nije važno, jer važno je samo to da mi njegovom činu možemo podariti smisao, videti ga na određeni način, posmatrati ga kao da to on radi misleći, dakle, da je sa nekoliko jednostavnih okreta leđa u kakvoj bljuvotini ili izmetu moguće vratiti vreme, dotaći nešto od sopstvene suštine, od prošlosti koja uvek izmiče i koju on pamti kao varljivu senu slobode i sreće. Bezazleno vitlanje po keju, po grobljima i parkovima, kao brzinu neke kuje u žaru, kao mirise leta i zime, dahtanje i zaviljanje u snošaju koji prekidaju farovi automobila u daljini. Iz toga se može zaključiti da je za psa sreće upravo u bolu koju mu nanosi grč vaginizma, u bolu koju je jedino što je poznavao, koju je njegov univerzum, jer ta bol je poznat bol, te stoga nosi sa sobom trenutke zadovoljstva, prepoznavanja, sigurnost tradicije, odbleske smisla njegovog postojanja. Da, i psi imaju osjećanje, sreću, tugu, bol, nostalgiju, tradiciju, možda čak i jezik. Ali za razliku od ljudi, psi ne tragaju za izmetom da bi od njega napravili zlato, da bi ga transformisali čudesnim vatrom svojih duša, već da bi se njime umazali. To nije naš put. Pošli smo ka kući zagrljeni. Večerali smo u tišini, možda ne u potpunoj tišini. Povremeno me je pitala da li sam dobro. Da, odgovarao bih, samo mi je teško da pričam. Popili smo po čašu vina, ugasili smo sveće, prošetali smo Febu. Drvene kućice bile su okićene božićnim svetlima. Počeo je da pada sneg. Kasnije smo otišli u studio i zajedno proverili peć. Plamen je bio modar. U prostoriji je bilo vrelo kao na štrandu. Dogovorili smo se da tu provedemo noć. Doneli smo vreće za spavanje, gitaru, instant kafu. Pokušao sam nešto da odsviram. Nije išlo. Ona je neko vreme bdela sa mnom, ali joj je naposletku savladao umor. Nisam mogao da zaspim. Čitao sam. U jednoj od knjiga koje su se nalazile na njenom stolu video sam da su glazure od pepela visoko cenjene u nekim školama keramike, posebno u Japanu. Legenda o učitelju Hazami kazuje da se on sredinom 12. veka na vrhuncu svoje slave i sposobnosti bacio u peć i sledbenicima ostavio sopstveni pepeo. Ovaj čin postao je tradicija škole Hazama, tradicija koja u nešto izmenjenom obliku opstaje i danas. Knjiga navodi primjer kanadskog grnčara Ruth Gaudy McKinley, koja je u testamentu zahtevala da bude kremirana i da se njenim pepelom, pošto su iz njega odstranjeni tragovi kalcijuma, jer on ostavlja ružne mrlje, glaziraju njeni poslednji radovi. Ugasio sam svetlo, zagrlio ženu i rekao joj da bi se učitelju Hazami i njegovoj školi mogla napisati dobra priča. Piši o tome, rekao je kroz san. Ujutro sam telefonirao u centar i uzeo bolovanje zbog stomačnog gripa. Prokletstvo, rekao je sekretarica, neće valjda i mene zakačiti. Prošetao sam psa, kupio novine u dućanu gospodina Ma i vratio se u studio. Žena je spavala. Febe je potrčala ka njoj, šapa još vlaznih od svežeg snega, radosna što smo nakon 15-minutne šetnje ponovo na okupu. Oni su moj svet, rekao sam sebi, moj jedini svet. I ako postoji nešto što nas razdvaja, onda te aveti, te đavole od papira treba odagnati što pre. Kada se razbudila, umešao sam kafu, ona uvek pije nas kafu sa vrlo malo vode, puno mlijeka i kašikom tamnog demerara šećera, i ispričao joj sve. Ne mogu reći da je bila oduševljena. Čitav dan sam pokušavao da uverim da bi on to voleo, da je možda, ko zna, na svom Don Kihotovskom lutanju upoznao majstora Hazamu i njegovu školu i poželao da za sobom ostavi oprošteni dar. Nije mi poverovala. Ne znam da li sam i sam u to verovao. Međutim, predveče smo otvorili peć i ugledali nešto što nikad nismo videli. Nešto što bi se čak i ova vremena sveopšte sumnje i neverice moglo nazvati umetnošću, poezijom, sjajem jednog velikog, prevelikog srca. Stajali smo kraj peći i držali se za ruke. Dlanovi su nam bili vlažni od znoja i suza. Piši o tome, rekla je. Piši o tome i ja sam pisao. Eto, to je sam završetak romana i jedan od njegovih, dakle, najznačajnijih, najmarkantnijih mesta.
Evo, iz ovog odlomka vidimo da taj motiv otkucaja srca i ljudskog srca, kao i motiv pepela, postoji u romanu i na početku i
da, je, u samom jeste, tekstu jeste, i na kraju. Da, jeste, to su negde upravo dva romana, koja se negde, dva motiva koja se negde stalno privlače i vraćaju ovaj, poput nekih onako kao neki, vraćaju onako kao motive u nekoj muzičkoj kompoziciji, što inače roman i nosi naslov, koncerto, dakle, pozajmljuje ili bar metaforično pozajmljuje oblik jednog muzičkog oblika, ovaj, da se ti motivi stalno vraćaju. I
za oprošteni dar kažu da predstavlja složenu povest o odlasku iz zemlje i o nevoljnom sučeljavanju sa drugom kulturom. Pa sam te da vas pitam nešto o tome, o tom doživljaju drugog, susretu sa drugim. Junak odlazi iz sredine u kojoj je živeo, koja je bila njegova neka životna sredina, suočava se sa drugom sredinom, tuđom sredinom, doživljava to kao neki strani prostor, sa druge strane i ljudi iz tog prostora njega doživljavaju kao drugog. Uopšte taj problem doživljaja drugog.
Pa da, jeste to. To je isto tako jedna važna tema i u Oproštenom daru i ostalim Tasićevim romanima. I taj, kako da kažem, Tasićev doživlja i sobstvenog, dakle, i sobstvene zemlje, sobstvene kulture, ali i one kulture u kojoj se otišlo je isto tako složen, višeznačan. On nije ni pošto onako jedno, kako da kažem, jednoznačan da se jedna stvar a priori vrednuje kao pozitivna, a druga kao negativna. A njegov odnos i prema jednoj i prema drugoj sredini u kojoj njegovi junaci borave prevashodno jeste kritički, jeste odnos i razumevanja i pokušaja spoznanja najvažnijih stvari i vrednosti, ali jeste isto tako i kritički odnos. On dakle, kritički gleda i na, da kažem, i u Oproštenom daru, ali i više u drugim romanima i kritički gleda i na neku stvarnost naše zemlje, Srbije, našeg prostora, ali isto tako kritičkim očima gleda i neke negativne pojave u savremenom, modernom, zapadnom društvu, tako da je on svakako jeste složen.
Ovaj roman kad se pojavio on je privukao znatnu pažnju i književne kritike, da, ali jeste. I čitalaca, i kako zbog teme kojom se bavi, zbog aktuelnosti, zbog načina na koji je pisano, zbog obrazovanosti autora, dakle sklopilo se tu više elemenata koji su zaista u knjigu preporučili čitaocima.
Pa jeste, negde on svakako i mislim da i u neku ruku i zvanično ozvanično to da on ulazi u red najznačajnijih srpskih romana posle 2000. godine, naime pre ono nekoliko godina žiri srpskog PEN centra uvrstio roman u 10 najboljih srpskih romana objavljenih nakon pada Berlinskog zida, znači negde od 89. godine pa negde do tamo 2010. 11. 12. kada je taj žiri zasedao i kada je taj odabir vršen, tako da on jeste privukao pažnju kao i naredni Tasićev roman Kiša i hartije, koji je dobio Ninovu nagradu, dok mi se čini da je imao treći roman Stakleni zid, koji je isto tako vrlo interesantan i možda najprovokativniji, nekako i nepravedno ostao zapostavljen. Da. Ne znam, nekako kod nas mislim da nekako to kad dobijete Ninovu nagradu ili tako nekako se onda kritika pusti, pomisli da ste dobili sve što ste zaslužili i da onda nema više obavezu možda da se vama bavi. Da, tako često čini mi se, da takav mi utisak, da se to često dešava sa piscima nakon dobijanja nagrade.
Da, htio sam za kraj, evo, ako se bližimo i kraju emisije, da malo iskoračimo iz priče o ovoj knjizi, pa da se malo dotaknemo i toga čime se vi bavite. Vi radite u Institutu za književnost i umetnost i između ostalog bavite se poezijom Aleksandra Ristovića. Prijavili ste doktorsku disertaciju sa temom koja se tiče njegove poezije. Aleksandar Ristović je sjajan pesnik koji je imao delikatan doživljaj jezika i osjećaj jezika, ali koji u svojim pesmama ima dosta naracije, narativnu strukturu.
Da.
A s druge strane, rekli smo da Tasić je pripovedač koji ima tu lirsku notu. Pa sad vas pitam, kad upoređujete recimo jezik proze, jezik poezije, kako vi to gledate?
Pa dobro, mislim da se oni negde negde i prelamaju i i prožimaju i da Tasić ima svakako tih lirskih iskoraka, iako naravno ne piše poeziju, dok je Ristovica okušao i u prozi i pisao i lirsku prozu i napisao i jedan roman koji Trčeći pod drvećem, koji je tako nije sad pomalo i zaboravljen, ali čini mi se da jedan i drugi autor imaju tu neku težnju ka nekoj sveobuhvatnosti, ka nekoj želji da totalno obuhvate da tako kažem svet, ono, stvarnost, tako da to jeste jedna od stvari koja ih spaja. Imaju strašno dobar osjećaj i Tasić, i pored toga što žele da uhvati taj jedan da kažem širok pogled na savremenost, imaju isto tako strašno dobar osjećaj za detalj. Taj osjećaj za detalj jeste nešto što je onako što vas stalno negde onako iznenađuje, fascinira u Ristovićevoj poeziji, a to mislim da se isto tako i u Tasićevim romanima može naći.
Marko, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala i vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo.
Ostavljam te, ali ne kao prije, ovaj put zauvijek sad plači, nikad više ti neću doć. Nikada padaju kiše, nikad me tuga zvada, nikad mi loše ide, oprosti mi da me buče, oprosti mi što ću možda ih se nabiti, što ću zaboravit sve ovo što mi ovom času tako mnogo znači. Ovu posljednju njenost što boli i suze, i to je nevjesno što mi u srcu gori. Došao sam da ti kažem da odlazim, 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 jer srce ne mogu da prevarim. I zato odlazim, odlazim, odlazim. Vraćat ne mogu.
si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu. Ne krivi me, ne krivi me, dođa vola se.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.
They pay me not to come home, keeping me stone, I won't run away. They say it's easy to get stuck in this town, just like Joan. Cage. It's nobody's business but mine when I'm low. To hold yourself up's not a crime here, you know. At the end of the world, and I kick my foot at the light. Breathe it.
and the street. Money from home supporting me. They pay me not to come home. I won't eat crow, I'll stay away. And no
попали вы в Каир или в Афины? Где вы теперь, в Париже или Баку? Быть может быть, в равнинах Аргентины в Европу грузите маис, вино, муку. Видали вас средь публики кабацкой? Видали где-то с барынзой или с бузой? Быть может быть, на лестнице голландской семи томи, селедкой и халвой. Мы открывали где-то рестораны, придумали какой-то аппарат. Носили за голоду газетные рекламы и своих жен давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожил в больнице, отец в Германии в артелях рыбаков. Сестра газетчицей уж больше года в Ницце, а дядя в Венгрии на заготовке дров. Сердце истомилось, истоскало, душа в Россию ищет дорог. Как хороши, как свежи были бы розы моей страной, мне брошенные в гору.